ons geloof saam in ons. Vra dat ons dit vanoggend allemaal saam hardop bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Dankie, ons kan maar sit. Kom ons gebruik nou die geleentheid om ons lewe en ons harte ook te meet aan die Here se wet, soos hy dit vir ons gee in Deuteronomium 5. Lees vanaf vers 6. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Heer jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees, of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, so dat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Heer jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Heer jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heer jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê, en sal het goed gaan met jou in die land waar die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enige iets anders, wat aan hom behoort nie. Om ons antwoord nou hierop, deur saam te sing uit Psalm 19, en vers 4 sing ons wat die Here se wet doen in ons harte. Ons sing die Heer se heilige wet is rein en onbesmet en sal die hart bekeer. Sy woorde sal gewis aan wie eenvoudig is, die ware wysheid leer. En dan vra ons ook vir die Here in vers 7, dat hy ons sal help, ook in ons stryd in die sonde ons. Vra in vers 7, bewaar my vir die kwaad, dat ek met trotse daad u heilige wil weerstreef, en laat nie die sonde my oorheers, dan sal ek vooruit van groot oortreding leef. Kom ons sing vers 4 en 7, grootmoediging vir die Here.
Thank you.
Here, ons lees in die woord, U meet die wêreld se water in die holte van U hand. U bepaal die ligjaar hemel se span van kant tot kant. U weeg die wêreld met 'n emmer en 'n skaal. En U neem die hemelkoepel as 'n voetstuk vir U troon. Ja, Here, dit is alles beelde om vir ons klein menslike verstandjies iets te probeer sê van hoe groot U is. Daarom staan ons vanoggend in verwondering voor U. Ons aanbid U in al U grootheid en U almag. Ons loof U, almagtige Hemelheer. Vader, dankie dat ons saam na U wet kon luister. U wet wat rein en onbesmet is. U wet wat vir ons die ware wysheid leer. U wet wat ons harte bekeer. En dis presies wat gebeur het toe ons nou na U wet geluister het. U het met ons harte gepraat. En diep in ons harte het ons besef, ons staan allemaal skuldig voor U. Ons wil ons tot U bekeer. Dankie dat U hart vol berou nooit gering ag nie. En dat daar by U altyd vergifnis is. Bid vir ons gemeente, bid vir ons besoeker wat hier is. Vader, ons het U almal so nodig. Ons kan nie sonder U nie. Ons het vanoggend gehoor van soveel wat swaar kry, soveel wat siek is, of familie wat siek is. Ons het ook gehoor van Monique en Tannie Christine wat Christus seun baie onverwags aan die dood afgestaan het. Here, U sien ons harte vanoggend. U sien ons nood. Ons seer kry. Ons bekommernisse. Dankie dat ons dit voor U kan kom neerlê. Ons smeek ook vir uitkoms en vir vertroosting. Heere, ons dink vanoggend ook in besonder aan elke familie en elke persoon wat op die een of ander manier deur verslawing geraak word. Help ons as medegelowiges om mekaar ook in hierin en ook as families te ondersteun. Help ook elke persoon wat met verslawing worstel Maak nie saak wat 'n vorm dit is nie om daarmee te breek. Ons weet, niks is vir jou onmoontlik nie. Here, ons bid ook vir ons mooi land, ook vir ons eie omgewing hier in die Valdriehoek. Ons weet, U het ons hier geplaas. U weet, ons is gekom uit oor ons land en ons omgewing. U weet ook, daar is dinge wat ons moedeloos maak, gefrustreerd maak, soms kwaad maak. Vader, ons pleit dat U genesing sal bring. Ons smeek U ook vir ekonomiese herstel. En dat nuwe werksgeleenthede geskep sal word, sodat die baie mense in ons omgewing wat nie werk het nie, werk sal kry. En sodat die misdaad ook in ons land en in ons omgewing sal afneem. Wees ook in besonder met ons landse boeregemeenskap, wat steeds swaar deurloop onder misdaad en aanvalle en grondgrype. Vader, help ons om lig en sout te wees, hier waar U ons geplaas het. Help ons om hoop te gee, met ons woorde en ons optrede. Help ons om deel van die oplossing te wees, en nie ook deel van die probleem nie. Praat nou met ons, deur die woord en die Heilige Gees, en verander ons, verander ook die manier hoe ons dink. Ons bid dit in Jesus' naam, Amen. Kom ons sing nou in afwachting op die woord van die Here uit Lied 254. En daar sing ons biddend en ons vra die Here, spreek Heer, want die dienaar luister, net U woord Heer, bring weer lig en duister. Kom ons sing het weekje. Kom ons luister nou saam na die woord van die Here uit in Nehemia 1 en 2. Ons gaan lees vanaf Nehemia 1 vers 1. Die verhaal van Nehemia seun van Hakalia. Dit was in die maand Kislev, die 20ste jaar. Ek was in die vestingstad Susan. Hanani, een van my mede-amptenare, het daar aangekom uit Juda. Hy en 'n paar ander manne. Ek het by hulle navraag gedoen oor die Judeërs wat uit die ballingskap vrygelaat is en teruggegaan het en oor Jerusalem. En hulle het vir my gesê, die ballinge wat teruggegaan het, beleef daar in die provinsie Juda groot elende en smaad. Die muur van Jerusalem lê om en die stadspoorte is verbrand. Vir die aanhoor van die woorde het ek gaan sit en gehuil en daar lang getreur. Ek het gevas en tot die God van die hemel gebid, Ek het gesê, ag Here, God van die hemel, groot en onsagwekkende God, wat u verbond en u troue liefde handhaaf teenoor die wat vir u liefhet en u gebooie gehoorsaam. Luister tog. Gee tog ag op die gebed wat ek u dienaar sonder ophou tot u bid. Ek bid vir u dienaar, die Israeliete. Ek doen belydenis van die sondes wat ons teen u begaan het. Ook ek en my familie het gesondig. Ons het u nie geëer nie. Ons was ongehoorsaam aan die gebooie, die voorskrifte, die bepalings wat u aan die dienaar Moses gegee het. Dink toch aan die belofte wat u aan die dienaar Moses gemaak het. As julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi. Maar as julle julle tot my bekeer en my gebooie gehoorsaam en nakom, sal ek julle weer by mekaar maak. Al is julle oor die hele aarde versprei. Ek sal julle terugbring na die plek toe wat ek gekies het om my naam daar te laat woon. Hulle is die dienaars, die volk vir wie u met groot mag en krag gered het. Ag Here, luister toch na die gebed van u dienaar en na die gebed van u dienaars. Hulle vir wie dit 'n vreugde is om u naam te eer. Laat my toch voorspoedig wees met wat ek vandag wil doen. Laat hierdie man my sympathiek gesind wees. Ek was die koningskind, ja. Dit was in die maand, nu staan die 20ste jaar van koning Artasasta. Die wijn was voor hom, en ek moes het optel en aan hom geen. Ek was nooit bedruk voor hom nie. Maar die dag sê die koning vir my, hoekom lyk jy so bedruk? Is jy dalk siek? Nie? Hartseer dan? Ek was baie bang. Maar ek het vir die koning gesê, mag die koning baie lang lewe. Hoe sal ek dan nie bedruk lyk, as die stad waar my voorvader begrawe is in pyn lê, en sy poorte verbrand is nie? Toe sê die koning vir my, is daar iets wat jy my wil vra? Ek het 'n skietgebed opgestuur na die God van die hemel, en toe vir die koning gesê, as die koning dit goed vind, as jy dienaar op die goedgesindheid mag reken, stuur my na Juda toe, na die stad waar my voorvaders begrawe is, sodat ek die stad kan herbou. Die koningin het langs die koning gesit. Hy het vir my gevra, hoe lang sal jou reis duur? En wanneer sal jy terug wees? Hy was die saak dus goedgesind. Hy het my die opdrag gegee. Ek het vir hom 'n tyd aangedui. En toe vir hom gevra, as die koning dit goed vind, laat ek briewe kry aan die goewerneurs in Wes-Eufraat, sodat hulle my vrye deurgang kan gee, tot ek in Juda aankom. Ek het ook 'n brief aan Asaf nodig, die opsigter oor die staatsbos, dat hy my kan voorsien van hout om die poorte van die vesting by die tempel te maak, en vir die stadsmuur en vir die huis wat ek wil sal bewoon. My God het sy goeie hand oor my gehou, en die koning het my versoek toegestaan. Ek het by die goewerneurs in Wes-Eufraat gekom en die briewe van die koning aan hulle oorhandig. Die koning het offisiere en ruiters met my saamgestuur. Toe Sanballat die Goronit en Tobia die Ammonitiese ambtenaar dit hoor, was dit vir hulle slegte nuus. Hulle het dit as 'n groot ramp beskou dat daar iemand gekom het wat iets goeds vir die Israeliete wou doen. Ek het in Jerusalem aangekom, en na 3 dae daar was, is ek in die nacht stilletjies uit met 'n paar man by my. Ek het vir niemand gesê wat my God my in die hart gegee het om vir Jerusalem te doen nie. Behalwe my rydier, het ek geen diere by my gehad nie. Ek is die nacht deur die dalpoort na die Jakkalsfontein en die Vullespoort toe, en het die mure van Jerusalem nagegaan waar hulle afgebreek was, en ook die poorte wat verbrand was. Toe ek by die fonteinpoort en die koningsdam kom, was daar nie plek vir my rydier om verby te kom nie, en moes ek in die nacht met die vallei en boontoe, sodat ek die muur kon nagaan. Daarna het ek omgedraai, en is ek weer deur die dalpoort en terug huis toe. Die ons draag het nie geweet waarin ek was en wat ek gedoen het nie. Tot dusver het ek niks laat blyk teenoor die Judeërs, die priesters, die vooraanstaande burgers, die aanstraat of die ander wat die werk moes doen nie. Maar toe sê ek vir hulle, julle sien self die benarde toestand waarin ons sit. Jerusalem lê in puin en sy poorte is verbrand. Kom ons herbou die muur van Jerusalem, dat die vernedering nie langer op ons rus nie. Ek het hulle toe vertel hoe my God sy goeie hand oor my gehou het, en wat die koning vir my gesê het. Hulle het gesê, kom ons bou, en hulle het die goeie werk aangepak. Maar toe Sanballat, die Goroniet, Tobia, die Amonitiese ambtenaar, en Gesem, die Arabier, hoor wat ons doen, het hulle ons uitgelag en smalend gevra, wat vir 'n ding is dit waarmee julle besig is? Hoe julle in opstand kom teen die koning? Ek het hulle geantwoord en vir hulle gesê, die God van die hemel sal ons laat slaag in wat ons doen. Ons sy dienaars gaan bou. Julle het nog aandeel, nog reg in Jerusalem, en geen historiese band met hom nie. Ons lees dan ook hier in vers 17 van Nehemia 2, hoe Nehemia ook die leiers gemotiveer het om die bouwerk te begin. Hy sê daar in vers 17, julle sien self die benarde toestand waarin ons sit. Jerusalem lê in pyn en sy poorte is verbrand. Kom ons herbou die muur van Jerusalem, dat die vernedering nie langer op ons rus nie. En dan sien ons ook in vers 18, hoe hy hulle verder gemotiveer het. Ek het hulle toe vertel hoe God sy goeie hand oor my gehou het, en wat die koning van my gesê het. En hulle het gesê, kom ons bou. En hulle het die goeie werk aangepak. En dan lees ons hier in hoofstuk 3, hoe die bouwerk met groot enthousiasme aangepak word. Maar ons sien ook in hoofstuk 4, hoe daar teenstand van buite gekom het, en dan ook faktore van binne die volk Juda was, wat die bouwerk vertraag het. Lees ook daarvan in Nehemia 5, en dan lees ons in Nehemia 6, vers 15 en 16, hoe die bouwerk uiteindelik voltooi is. Lees daar, die muur is voltooi op die 25ste van die maand, edel, binne 52 dae. Toe al ons vijande dit hoor, en die nasies rondom ons dit sien, was hulle selfversekerdheid daarmee heen. Hulle toe geweet, ons doen hierdie werk met die hulp van ons God. Veronderstel, jy loop hier iewers buite die dorp of 'n plaas, en daar sien jy 'n boogskutter wat besig is om pile na 'n houtskuur se muur te skiet. En soos jy nader stap en mooi kyk, sien jy daar is in elke teken 'n pyl in die bullseye geskiet. Jy besluit dan om te staan en na die volgende skoot te kyk, want dit lyk of hierdie ou kan skiet. Maar soos wat die volgende pyl geskiet word, trek hy pyl heel skeef, en hy tref die skuurse muur op 'n plek baie ver van enige van die teikens. En dan gebeur daar 'n baie amusante ding. Die hoogskutter stap na die pyl toe, en hy vat 'n paar blikkies verf en 'n kwas, en hy verf 'n mooi ronde teiken rondom die pyl. Nou, so is party gemeente leiers ook. Hulle mik eintlik nêrens nie, maar hulle laat dit lyk asof hulle weet wat hulle doen. En intussen voer hulle eintlik net voort. Nou, vir 'n gemeente wat regtig gesond wil wees, werk so 'n benadering nie. Nie 'n gesonde gemeente moet duidelik weet waarin God met ons op pad is, en wat hy van ons verwag hier in ons omgewing. Ons moet doelgerig en gefokus invul by dit waarmee God besig is hier in ons gemeente en in ons omgewing. En daarvoor benodig ons 'n baie duidelike prentjie van God se missie en sy visie vir ons. Kom ons sê net eers mooi wat ons bedoel as ons praat van God se missie en sy visie vir ons. Want dit is belangrik, want hierdie terme missie en visie word ook in die besigheidswêreld gebruik. En mense het verskillende betekenisse daaraan afhangende van die literatuur wat jy lees. So wat bedoel ons vanoggend as ons praat van God se missie vir ons? Dis wat Jesus as hoof van die kerk ons as 'n gemeente roep om te doen hier in die Valdriehoek in ons omstandighede tot sy eer. Ons kan ook sê dis ons Here Jesus se doel vir ons gemeente hier waar hy ons geplaas het. Dis God se missie vir ons. En wat bedoel ons met God se visie vir ons? Dis waar ons Here Jesus wil hê ons moet wees in die toekoms as ons hierdie missie vervul het, as ons daarmee suksesvol is. En nou wonder party van ons seker al reeds, maar hoekom is God die enig se missie en sy visie en dit waarmee ons Here Jesus as hoof van sy kerk besig is hier in die Valdriehoek? Hoekom is dit ook vir my persoonlik belangrik? Wel, as jy werklik aan God se kant is, as jy werklik allereers God se koninkryk soek en sy wil, soos ons Here Jesus, ons Here Matteus 6, dan moet dit waarmee God drie enig mos besig is, mos ook vir jou belangrik wees. En dan moet sy missie en sy visie vir ons gemeente mos ook jou missie en visie wees. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, sien ons dat Nehemia as leier ook mooi verstaan het wat God se missie vir sy volk was in die omstandighede waarin hulle bevind het. En hy kon ook vir hulle duidelik 'n visie stel waar hulle sal wees as hulle God se missie voltooi het. En ons sien hier dat Nehemia dit kragtig gebruik het om die volk so te motiveer dat hulle uiteindelik in 'n rekordtyd die bouwerk aan die muur voltooi het, ten spyte van baie teerstand. En dis wat 'n duidelike missie en 'n visie ook vandag vir 'n gesonde gemeente kan doen. Kom ons ontdek dit saam. Ons tema is: 'n gesonde gemeente bly op God se missie vir hulle, met die oog gefestig op God se visie vir hulle. Nou die gedeelte wat ons saam gelees het, het plaasgevind nadat die volk uit ballingskap teruggekeer het uit Babilonië. Hulle het uiteindelik met 'n groot gesukkel die tempel herbou, maar amper 100 jaar na die terugkeer lees ons dat hulle nog steeds bitter swaar gekry daar in Juda en dat hulle nog steeds baie bespotting beleef het en dat die muur van Jerusalem nog steeds in pyn gelê het en die poorte verbrand was. En dis die nuus wat Nehemia verneem hier in die vestingstad Susan in Persië, waar hy gewerk het as die skinker van die koning. Nou sien ons dat hierdie nuus Nehemia geweldig ontstel het. Daar staan hy vir dae lank gehuil en getreur en gevas. Wat sien ons? Hy is werklik besorg oor die volk en hulle omstandighede in die stad Jerusalem. En hy weet, soos dit nou gaan met die volk, is dit nie tot God se eer nie. Dit kan baie beter. En daarom lees ons in hoofstuk 1 dat hy bidden met die Here begin worstel oor hierdie saak. Na sy lofprysing waarmee hy sy gebed begin het, doen hy eers belydenis van die volk se sonde ook van sy eie familie gesonde, wat veroorsaak het, dat hulle is waar hulle is. En dan praat hy met God in hierdie gebed oor Godse beloftes in sy woord. In hierdie geval nog beloftes wat God aan Moses gemaak het. En wat God alles vir die volk in die verlede gedoen het. En so kom Nehemia al bidend en deur Godse woord uiteindelik uit by sy roeping. En ook die feit dat God iets baie beters vir die volk beoog as die situasie waarop hulle in die oomblik is. In leierskapterme kan ons sê, Nehemia het bidden en hy het Godse woord die gaping vastgestel tussen waar hulle op die oomblik is en ook waar God wil hê hulle moet wees. En dis ook wat elke goeie leier in die gemeente behoort te doen, ook in ons gemeente. En die dinge nie reg is nie, dan behoort ons ook onder leiding van die Gees met diep ontsteltenis daarvan kennis te neem. Het is nie maar okay nie. En dit is beslis nie tot Godse eer nie. Ons behoort ook bidding voor die Here te bely wat verkeerd is in ons lewe en in ons gemeente se lewe wat veroorsaak het dat ons is waar ons is. En ons behoort ook bidding in die woord van die Here te soek waar Jesus as hoof van sy kerk wil hê ons as 'n gemeente moet wees. En waar hy ons wil gebruik ook hier in ons omstandighede. Vervolgens lees ons dat Nehemia biddend ook na koning Artasaste gegaan het met hierdie roeping wat hy van God ontvang het. En dit moes baie waagmoed van Nehemia gevra, want as die koning sy skinker en sy vertroueling, kon hy maklik met hierdie versoek sy werk verloor het, of selfs nog iets erger. God gaan ook van ons as leiers in hierdie gemeente ook waagmoed vra die toekoms in. Maar ons lees, God het sy hand op Nehemia gehou. Sy versoek om die muur te gaan herbou in Jerusalem word toegestaan en hy ontvang selfs nog baie meer as net die koning se sympathieke gesindheid waarvoor hy gebid het in hoofstuk 1. Lees in hoofstuk 2 dat die koning ook nog vir hom magtigingsbriewe gegee het vir die goewerneurs in die Wes-Eufraat sodat hy maklik kon deurgaan. Koning het ook nog vir hom hout gegee uit die staatsbos, selfs ook nog van sy offisiere en ruiters om hom al die pad te beskerm. Dit moet ons vanoggend op nie weer raak sien, ons Here kan oneindig meer gee as wat ons kan bid of dink. So lees ons in Efesiërs 3 vers 20. En ons Here het mag oor konings en vorste. Hy kan hulle laat besluit wat hy in hulle harte ingee. En so wys God in bevestig hy hier vir Nehemia dat hy hierdie missie seën en dat dit van hom afkom. Sonder God sal hierdie missie in elk geval nooit slaag nie. En dan kom Nehemia uiteindelik in Jerusalem aan. As leier spring hy onmiddellik aan die werk. Ons lees hy skaars 3 dae in die stad of hy stilletjies in die nag uit om 'n opname te gaan maak van die werk wat moet gebeur. Hy moes dit natuurlik stilletjies in die nag doen, want daar was mense wat nie gehou het van waarmee hy besig is nie, waarvan ons gelees het en waarvan ons nou ook meer sal hoor. Maar so kry Nehemia duidelikheid oor presies wat hierdie projek hierdie missie van God vir hulle behels. En dis ook wat 'n goeie leier vandag behoort te doen. Ons moet ook baie mooi duidelikheid kry oor presies wat dit is wat ons Here Jesus van ons as sy gemeente vra oor hier in ons omstandighede en in ons omgewing. Ons gaan binnenkort, as die Here se wil is, begin met die vlamvat proses. En dan gaan ons ook bidend kyk na my roeping. En ons gaan kyk na geleenthede hier rondom ons in die Val Driehoek. Ons gaan ook kyk waarmee ons ander gemeentes besig, sodat ons nie oorvleel wat hulle reeds doen. Ons gaan ook kyk na die behoeftes in hierdie gemeenskap en veral na die Here se woord. Hoekom gaan ons dit doen? Om ook so, soos Nehemia, ook bidding vast te stel, maar precies wat is dit wat die Here van ons vra? Wat is ons visie en ons visie hier in Saselburg en in ons omgewing? Daarna lees ons in hoofstuk 2 vers 16 en 17 dat Nehemia uiteindelik 'n vergadering hou met die leiers van die volk. En in die vergadering skets hy eers vir hulle huidige situasie. Hy sê daar in vers 17, julle sien self die benarde toestand waarin ons sit. Jerusalem lê in pyn, sy poorte is verbrand. Nou Nehemia kan dit sê op grond van die deeglike analise wat hy gedoen het van hulle huidige omstandighede. En dan gee hy vir hulle doel en hulle omstandighede, hulle missie. Hy sê, kom ons herbou die muur van Jerusalem. As leier deel hy met die ander leiers baie duidelik wat God van hulle vra en hulle spesifieke omstandighede. En dan sê hy ook vir hulle waar hulle sal wees, as hulle suksesvol is in die missie. Hy sê, dan sal die vernedering nie langer op ons rus nie. Dis die wonderlijke prentjie van Godse toekoms, as hulle in hulle missie geslaag het. As goeie leier, doen Nehemia echter nog meer. Hy beklemtoon ook dat hierdie missie en visie nie van hom afkom nie, maar van God af. En daarom vertel hy hoe God al die pad sy goeie hand op hom gehou het, vanat hy sy roeping ontvang het en wat die koning ook alles gesê het. En so motiveer hy hierdie leiers. Ons is hier besig met Godse werk. En as God al die pand sy hand oor ons gehou het tot nou toe en ons so geseën het, dan sal hy dit nog steeds doen. Wat was die resultaat van hierdie missie en die visie wat hy in die leiers voorgehou het oor die motivering? Ons lees die leiers koop in. Hulle sê in vers 18, kom ons bid. En dis ook geweldig belangrik vir ons as 'n gemeente vandag. Ek as leier moet onder leiding van die Gees en biddend in die woord van die Here soek wat Jesus se missie en sy visie is vir ons as 'n gemeente. Maar ons ander leiers moet ook inkoop. En nou volg die wonderlike geskiedenis in Nehemia 3, waar ons lees van die bouwerk. Julle kan het gerus vanmiddag self gaan lees. Die enthousiasme om hierdie muur te herstel was absoluut oorweldigend. Ons sien die hele volk het ingekoop in God se missie en sy visie vir hulle. As jy hoofstuk 3 gaan lees, dan lees jy rye name van mense wat al aan die werk gespring het. En oor die 40 plekke word genoem, waar hulle gebou het, dan word ook aan die 9 poorte gewerk en 4 torings. Ooral het die werkspanne ingespring en begin bou. Ons sien verder ook wie allemaal die moue opgerol het en begin het met die bouwerk. Ons lees van die hoofpriester en die leviete en die priesters en die smede en die salfmengers en gesagvoerders en selfs van vroue. En dit sê vir ons rang en bekwaamheid en posisie het nie voorop gestaan nie. Maar allemaal het eendrachtig hulle kragte ingegooi om vir die Here te werk. Ons as 'n gemeente kan baie daaruit leer nie waar nie. Ons lees selfs daar in hoofstuk 3 van mense van buite Jerusalem, van dorpies soos Jericho en Tekoa en Gibeon, wat so opgewonde geraak het dat hulle ook by die bouwerk ingeval het. Nou dit is wat 'n goeie en 'n duidelike Godgegewe missie en visie kan doen. Dit inspireer mense so dat die mannekrag en die hulpbronne sommer van self kom. Mense sien, maar God is hier aan die werk en hulle wil deel wees daarvan. Mag die Heilige Gees dit ook in ons gemeente doen. En kom ons sê dit maar ook vir mekaar, as jy persoonlik betrokke gaan raak by dit waarmee God drie-enig besig is in ons omgewing, deur ons gemeente, dan gaan jy God self aan die werk sien. Jy gaan God kragtig begin beleef, nie net as 'n God wat wonderlike dinge daar in die Bybel gedoen het nie, maar as 'n God wat ook steeds wonderlike dinge in ons omgewing doen vandag. Dit gaan nie net vir jou reus en vreugde wees om deel te wees van God se werk nie, maar dit gaan ook vir jou wonderlike versterking in jou eie geloof wees, as jy God so kragtig beleef in ons gebed en ook in jou eie lewe. Dan nou sien ons ook hier in die eerste 5 hoofstukke van Nehemia dat daar teenstand was teen hierdie wonderlike projek van die Here. Die eerste teenstand het van buite gekom. Ons het van hulle gelees, van Sanballat, die Goroniet, en Tobia, die Ammoniet, en Gesem, die Arabier, en hulle volgelinge. Hulle het op allerlei moontlike maniere geprobeer om hierdie bouwerk stop te sit. En verder sien ons ook wat daar van binne die volk Juda faktore wat die bouwerk vertraag het. Lees in hoofstuk 4, sommige Judeërs het begin kla dat hulle kragte ingee en dat die werk te veel is. Ander het in negativiteit gesê, ons gaan dit nie reg kry om die muur klaar te bou nie. Nehemia 4 vers 10. Daar was ook Judeërs wat hulle eie arme mense so uitgebuit het, dat daardie mense so verhonger het, dat hulle nie kon help met die bouwerk nie. Daarvan lees ons in hoofstuk 5, verse 1 tot 6. Uiteindelik moes Nehemia as leier 'n groot volksvergadering hou, om hierdie dinge reg te stel. En dit moet ons ook maar weet, wanneer ons Here Jesus besig is met sy missie, sy visie, en hy gebruik ons as 'n gemeente daarvoor, dan sal daar ook altyd teenstand wees. Soms van buite af, maar dit kan ook van binne kom. En daar sal heel waarskynlik ook klagtes wees en negativiteit. Mag die Heilige Gees ook vir ons die wysheid en die deursettingsvermoë van Nehemia gee, dat ons ons daardeur nie van stryd sal laat bring nie. En laastens lees ons in hoofstuk 6 vers 15 dat die muur voltooi is in 52 dae. En nou moet ons besef Dit was 'n reuse bouprojek. Onder baie moeilike omstandighede. En hulle het nie die konstruksietoerusting gehad wat ons vandag het nie. Dit is wat God kan doen as ons gehoorsaam invul by sy missie en visie. Mag jy ook God persoonlik so beleef wanneer jy ook invul by sy missie en visie vir ons gemeente ook hier in ons omgewing. En wat was die gevolg van dit alles? Lees in vers 16, toe al ons vyande dit hoor, en die nasies rondom ons dit sien, was hulle selfversekerheid daarmee heen. Hulle het toe geweet, ons doen hierdie werk met die hulp van ons God. Sien jy? Ons God ontvang die eer. Mag dit ook die heerlike gevolg wees van ons gemeente se missie en ons visie, dat ons Here al die eer sal ontvang. Kom ons sluit af. Ons gemeente begin as dit die Here se wil is, eersdag met die vlamvat proses. Van my as leier gaan daar verwag word om onder leiding van die CS en biddend en luisterend na God se woord vast te stel, wat is ons Here Jesus se missie en sy visie vir ons gemeente hier in die Valdriehoek. Ons gaan ook 'n vlamvat span saamstel van so ongeveer 10 persone wat biddend onder leiding van die Gees ook saam gaan kyk na hierdie missie en visie. Ons gaan met iets opkom waaroor hopelik almal opgewonde is, waarop al die leiers gaan inkoop. En dan gaan ons dit ook met die hele gemeente kom deel. My gebed is nou al dat almal van ons sal inkoop. En so gaan ons nie pyle links en regs rondskiet nie, maar gaan ons toegerig fokus op dit waarvoor ons Here Jesus ons roep. Mag jy dan ook, soos in die volk in die Nehemia se tyd, inkoop en eendragtig ook saam met ons aan die werk spring. Mag jy ook so groot dinge sien, wat God nie net in ons gemeente nie, maar ook deur ons gemeente doen, hier in ons omgewing, tot sy eer. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons het of het gebeur dat u ons gemeente hier in die Valdriehoek geplaas het in 2019, omdat u vir ons 'n baie duidelike doel het. Dis ons missie. Help ons gemeente om nie doelloos hier te wees nie, maar om baie mooi te verstaan wat ons doel is waarvoor u ons hier geplaas het. Lei ons ook deur u Heilige Gees, as ons biddend in die woord gaan soek, ook as ons ons gemeente en ons omgewing gaan analiseer, sodat ons mooi sal verstaan wat ons missie hier is. Gee vir ons 'n oog op die nood hier in ons omgewing. En help ons ook om al hoe duideliker te sien waar ons sal wees oor 10 jaar, 20 jaar, selfs oor 100 jaar, as u seun nie kom nie, as ons ook in ons missie geslaag het, waarvoor u ons hier geplaas het. Here, help ons ook, deur die Gees, om nie op ons eie missie te wees nie, en ons eie visie te skep nie, maar net in te val by u missie, en u visie, vir ons in die Valdriehoek. Laat ons hierdie hele proses ook biddend aanpak en met waagmoed. Gee ook dat ons dit goed sal kommunikeer in ons hele gemeente, en dat ons ook reg sal motiveer, en dat ons hele gemeente sal inkoop. Gee ook vir ons wysheid en deursettingsvermoë as ons teenstand beleef. En doen so groot dinge in ons gemeente en ook deur ons gemeente in ons omgewing. En laat U alleen so geëer word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.